Dobrý den, dovolte, abych vám představila paní doktorku Jitku Michnovou. A dřív, než se jí zeptám na pár otázek, tak bych jí poprosila, aby se představila.
Dobrý den, já jsem Jitka Michnová, jsem učitelka, mám odučíno něco přes 20 let na základní škole s malými dětmi na prvním stupni. Zároveň 8 let jsem vzdělávala budoucí učitele v rámci projektu Učitel naživo a aktuálně pečuju o začínající učitele matematiky, fyziky a informatiky.
Tak, jako první otázku bych se vás ráda zeptala, co si máme představit pod pojmem badatelská výuka, potažmo badatelská matematika?
No, pojem badatelská výuka teď jde hodně do škol, objevuje se ve všech oborech a ve všech oblastech. A za mě to není nic nového, za mě je to návrat k tradicím, kdy učitel připravuje podmínky k tomu, aby učivo, které se má dítě naučit, mohlo nějakým způsobem vyzkoumat, vybádat a tímto si ho i zapamatovat. A úplně stejně tyhle badatelské nebo objevitelské prvky se objevují i v matematice. Například Heineho metoda jich je plná. Je to něco, čím jsem já osobně velmi bohatě prošla. Jsem ten, kdo metodu přivedl do škol, kdo proučil první generaci dětí. A všimla jsem si, že ty objevitelské prvky, které se tam dějí, tak vedou k hlubokému porozumění problematice. Ono to možná není vidět hned, ale v časem to ty děti velmi zhodnocují. Dokonce natolik, že celá řada z nich vyhrávala olympiády nebo jiné matematické soutěže.
Tak, já bych se chtěla dál zeptat, co bychom si mohli představit pod pojmem matematika s badatelskými prvky, nějaká souvislost s badatelskou výukou a jestli je tam nějaká provázanost s Heineho matematikou a ještě třeba s něčím jiným?
No, já přesně nevím, co znamená matematika s badatelskými prvky. To jsou z mého hlediska takové už jako slangové názvy, kterými si kolegové usnadňují život, aby si rozuměli. Za mě jako podstata je v tom, jak poznání vzniká a jak se konstruuje. Ve všech těchto badatelských směrech, ono to není jenom badatelská výuka, oni i další směry ve školství, jako je Montessori pedagogika nebo Feuersteinovy nástroje, Heineho metoda, ale i další alternativy, staví na stejných principech, kdy středem světa je dítě a učitel dělá všechno proto, aby děti měly příležitost se rozvíjet na základě nějaké vlastní zkušenosti a reflexe této zkušenosti. Čili ty poznatky si děti konstruují sami. V tom vědeckém světě se tomu říká konstruktivismus neboli konstruktivistická pedagogika. Ale ono není podstatné, jestli učitel ví, že je konstruktivista, nebo neví, že je konstruktivista. Podstatné je, jestli to, co dělá, to, co učí, učí s nadšením, učí to rád a rozumí tomu. Z mého hlediska daleko důležitější, než jestli se učí tento směr nebo tamten směr, je ten učitel sám, jeho přesvědčení o tom, co funguje a jeho dovednost sledovat děti, diagnostikovat jejich problémy a dokázat najít v jakékoliv učebnici přesně to, co to dítě potřebuje.
Tak vy jste velká praktička, tak nám prosím řekněte něco z vaší praxe. Jak to může fungovat?
No, ten konstruktivismus v praxi, ten vypadá, dejme tomu v té matematice, vypadá tak, že děti řeší úlohy a překvapivě úplně na začátku, v těch nejnižších ročnících, 1 až 3, dejme tomu, tak tam cílem řešení těch úloh není správný výsledek, ale zkušenost, kterou s tím dítě udělá. To, že dítě pracuje a odvádí nějakou mentální činnost, to je důležitější než ten výsledek sám. Děti se samozřejmě k těm správným výsledkům také doberou, ale mají to podepřené hlubokým porozuměním problematice. Už například to, že na hromadu prvků přidává další hromadu prvků a zjistí, že aha, když přidám, je to vždycky víc, tak v tu chvíli dítě porozumělo tomu, že plus je něco, co nám hromadu zvětšuje. Časem to přidám, zapíšeme znamenkem plus a dítě ví, že to je něco, co zvětšuje a má jasnou představu operace sčítání. To není zcela samozřejmé. Objevuje se jev, kdy děti zdánlivě ve druhé třídě velmi rychle a dobře sčítají, odčítají, ale ve skutečnosti nemají to porozumění a oni přiřazují ke dvou symbolům symbol třetí, aniž by tušili, že odčítání je ubírám, přičítání je přidávám, natož násobení a dělení, že rozděluju a rozděluju na stejné hromady. Tyto děti mývají problémy potom později, třeba až v 5., 6. třídě. Na začátku se to jeví všecko optimisticky, ale pak selhávají. Ty děti, které jdou přes porozumění, ať už badatelsky, nebo konstruktivisticky, nebo po hejnovsku, tak ty se může ujevit na začátku, že jsou pomalejší, ale díky zkušenostem, který prožijí, tak sbírají potenciál, který zhodnotí taktéž třeba až o 2, o 3 roky později. Někdy ta trpělivost si počkat je opravdu náročná, ale moje zkušenost je taková, že se doopravdy vyplácí.
Mm-hmm. Tak děkuju. Mám další otázku. Když třeba dítě začne v první třídě se učit s paní učitelkou z hejného učebnicemi, tak to znamená, že ta hejného metoda, když se tak zeptám, je pro něj vhodná až do 9. ročníku?
No, nezabráníme a nikdy jsme nezabránili tomu, aby se rodiny stěhovaly z místa na místo a děti přecházely z takzvané hejného třídy do nehejného třídy a naopak. Vždycky je to o zdravém rozumu těch konkrétních učitelů. Zároveň děti se neučí jinou matematiku, oni se učí stejnou matematiku jako kdokoliv jiný. Akorát jdou trošku jinou cestou. A učebnice jako takové musí úplně stejně jako jakékoliv jiné mít doložku ministerstva školství, které garantuje nějaké mezníky, ve kterých na tom ty děti musí být přibližně stejně, bez ohledu na to, podle jaké metody, u jakého učitele, na jaké školy se vzdělávají. Čili tam jsou nějaké očekávané výsledky, které musí splňovat jakákoliv učebnice jako taková a jakýkoliv učitel. Takže já bych se znova vrátila k tomu, že mnohem důležitější, než jestli jsem v první třídě, už se učím podle hejného učebnic nebo nehejného učebnic, je ten učitel. A ten, když je přesvědčený o tom, co dělá, tak je úplně jedno, jestli to dítě přechází z místa na místo, že pokud přechází k dobrému učiteli, tak ten dobrý učitel ho zase bude posouvat dál.
Dobře, děkuju.